Soinu Gela, Bilbo Hiria. Bamboom.
Charlotte, we bypassed Rock Hill. We never was a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana. Help me get to Houston town. There are some folks who care about me and they won't let the poor boy down. Bueno, lagunok, ostegunero egiten dugun moduan eta bostetatik zazpirak arte egongo gara Soinu Gela honetan. Eta, bueno, gaurko programarako badaukagu betiko moduan behintzat, hori saiatzen gara egiten, apur bat danatarik badao formatari begire, gauza digitalak, gauzak analogikoak, viniloak, bebai, badao lehengoko grabaketak, oingoa, nobedaderen bat. Baina azteko gaur viniloek azaziko gara. Eta bi LP ekarri ditut, bata Bilbon egindakoa, bueno, Getxon hain zuzen, baina Bizkaiko taldeak izen ziren batez be hemen protagonistak, Sintonia Independiente izenekoa, hau izan zen Disko Suizida zen, eta euren lehenengoko LP-a esango nukenik. Eta bestea apur bat harinago, hori ba, kaleratu zen urtea zuzen, oin ez deko datue, baina nik esango nuke larogeita batean hortik. Eta bost urtea harinago kaleratu zen, hori Espainialdean, zea, eta Gong disketzean, Viva el Rollo izeneko LP emblematiko bat, bebai garai hartan. Kasu horretan pop rock, baino rock and rolla zegoen, Madrilgo taldeak batez ere, eta bueno, ba, hau sortu zan, ze urte hartan, bueno, aurrek urtean, nik uste dut, 74an izin zan, Burgosen, ez, 75an, urte berean izin zan. Antolatu zan, olako kontzertu bat, festival txiki bat Burgosen, eta bueno, ba, antza hiri hartan ez ziren prest horrelako jai baterako, eta bueno, ba, hemen daukagu disko horretan agertzen zen fotokopia bat La Voz de Castilla mugimenduko egunkaria Burgosekoa garai hartan, esaten zabe, La Invasión de la Cochambre, eta jarraitzen zuen artikulu honek, a Burgos le han cambiado de cara, ahora tiene legañas. Eta hortik lehengo egunen irakurri nuen garai hartako Burgoseko alkateak idatzitako artikulu bat, oso, oso agresiboa, gazten kontra, rockeroen kontra, zikinkerian aitzakiarekin jakin eta bat. Eta bueno, disko honetarako, Viva el Rollo disko honetarako, hori egin zan apur bat egon zan eskandalo horren ondorioz, Tilbury izeneko taldeak, laukotea bihurtutakoa garai hartan, egin zuten kantua orain entzungo duguna La Cochambre izenekoa. Bueno, ez nire akatza, bueno, zeburezki euri da. Entzungo dugu, nik esan dudan guztie programa hazi ikanetik entzungo dugu, laster. Baina beste disko bat gendun prez, Sintonia Independiente, komentatu duguna, eta hortik atarako dugu leheniko kokantua. Ze, horrela prez dago eta nik esan dakoa. Beraz, bueno, hausi izin da zan txalaroiko amarkadaren hasieran, nahiko arrakasta handia talde alternatibo bat, Como Huele izenekoa, eurek atara zuten maketa batean, Me Quieren Hacer Comer izeneko kantua, eta gero grabatu egin zuten estudioan LP honetarako, eta laster taldea desagertu zen. Ia zan LP hau kaleratu zenerako, nik uste dut taldea desegin da zegoen. Bueno, gero entzungo dugu Viva el Rollo lehen aurkeztu dugun LP-tik kanturen bat, baina momentuz jarraituko dugu sintonia independentearekin. Bueno, ba, gauzak mugitu ziren nahiko harin, berandu, baina harin, ezan nahi dut pop-rockaren, Bilboko pop-rockaren historia horrea, dago, amen, LP honetan, eta amen dauzen talde guztiak ez bada gehienak aurretik maketekin ibiziren, olako txapelketaren batean autagaiak aurkeztu ziren, talde gehienak hemen dauzenak euren ispiluan nik uste dut Madrilen zegoen urte hauetan kontutan hartuta gainera talde erdaldunak direla gehienak, Zarama ere badago, baina gainontzekoak erdaldunak ziren, eta bueno, askotan euren ispilua Madrilgo pop-rocka zan, eta bueno, nik uste dut Como Huele izin zan adibide hon bat, ez da, betxokoak ziren. Eta Médanos de Singapur, hau bikote bat zan, sortu ziren bitaldeak batera, baita lagunak ere izin ziren euren artean. Eta bueno, Médanos de Singapur esan du moduan, nezka eta mutila bat, bikote batek geratu zauen izen horrekin. Eta entzungo dugu La Farmacia izeneko kantua, laroikoa markarakoa.
Oh yeah!
Sintonia Independiente LP honetan, dausen kantuak, bi estudioetan grabatu ziren, gaur desagertu diezenak seguru, Estudios Pampo hauek bai, ezagutzen horretzen naz, Bilbon ziren, eta Javier Lennon goitizenekoa Alvarez egiten zuen Orlana teknikari, soinu produktore modukoa, soinu teknikari modukoa, eta, bueno, ba, beste estudio batzuk, kantu batzuk erbatu ziren Gain izeneko estudioetan, baina, ikizan, ezin dizuet horre Sabin Uriarte eta Joseba Guzkiza ziren teknikariak edo produktoreak, baina Gain estudioak egia esan ezin dizuet esan, ia Billboard ziren edo beste nun baiten. Taldeak, hemen dauzenak, esan dugun moduan, bueno, estilo ezberdinak badauz, Zarama esate baterako gero entzungo dugu kantu bat euskerazkoa, Zaramakoa, ba, beste estilokoak ziren, baina gehien bat, como huele domedanos estilokoak edo poperoagoak be, Rufus edo Los Santos ziren moduan. Beste talde bat garai berekoa, Isidoro y su colección de puertas pegadas izenekoa izin zan, eurek barakaldokoak ziren, naiz eta euren sonoridadea zan hain tipikoa, hor beste talde batzuk zero behatzi bat edo korrupzion estilokoak muitzen ziren barakaldon, rollo horra batez ere, baina bueno, ba, sortu ziren beste talde batzuk, rock and roll talde bat, eta Bidel Niño izenekoa, eta Isidori su colección de puertas plegables, eta kantu honekin goratzen naiz, nik kantu hauek batez be, endabizikos maketaz, entzun, eta erabi, garai hartan, bagen eukan Jerrik eta biok Bilbo herri irratian, hiri, Bilbo hiria ondino zegoen martxan, gabiz oin, 30 urte gutxi gora bera. Eta Bilbo herria irratian izan gendun Jerrik eta biok, gero nik itzi nauen eta bera jarritu zabean, baina lehenoko urte eta erdi edo bi urtetan egon ginen elkarrekin, Dios salve a los maravillosos grupos locales izeneko programa bat, Bilbon edo Bizkaian egon zan lehenengokoa, horrelako, osea, bertoko rokanrola jartzen zana, eta bar, Gipuzkoan basegoen gilao, baina Bizkaian nik uste dut lehenengo programa hori izin zan. Eta programa horretan hemen dauzen kantuak jartzen genituen, sarritan, baina maketetan beti, hau biniloa gertu baino harinago egiten gendun guk programa hori, eta taldeak hurbiltzen ziren, eta bueno, oso divertigarria zan, eta talde asko pasatu ziren hortik, jakine gero sortu zirenak Eskorbuto, Bulpes eta Abarrekoak, eta Madrietik ametik pasatzen zan jendea bebai, Nacho Popen, bueno, Nacho Popen liderra gaur egun desagertua dago, ez da hil zan, Carlos Tena baratzen nahi ze egun eroa Carlos Tena egon zanean, ez dakit zeran ez ginduzten botako irratitik arratsalde hartan, bueno, jente gitzi zegoelako irratien argi dago, ze Carlos Tena etorri izan beste batzuekaz, Madrilgo musikari batzuekaz, oso mozkortutak eurek, oso mozkortutak guk, eta ez dakit, zeran geratu zen estudio ikustekoa zen, baina esan ez gertatu. Beste garai batzuk ziren, gaur egun hori Bilbo herria irratien, seguro ez dala posible horrelako desmadre bat. Baina bueno, ba, garai hartan bai. Eta Isidori su colección de puertas plegables, esate baterako izin zen, gure programatik pasatzen zen taldea, sarritan entzuten zen. Eta haus esan, kanturik eta esan guratxunetarikoa eurena garai hartan. Gero talde hauek gehienak desagertu ziren laster. Gehienak, ze Zarama hor dauz eta disko berriaz laster. Laster ez badago merkatuan. Bueno, Isidori su colección de puertas plegables eta La Marsellesa. Hau ez da La Marsellesa frantziakoa, ez da republikako kantua.
Paseando de turismo por las calles del puerto, una ráfaga. Ahora ya estoy muerto. Se la lleva a mi vida por un marcel. Se la lleva a mi vida por un marcel. Se la lleva a mi vida por un marcel. Las frías aguas del malecón apestan a queros en el gasoil. Con una una piedra, el cuello es mejor. Lo hagas mañana lo que puedas hacer hoy. Los mafiosos se matan entre cajas de té.
Isidoro y su colección de puertas plegables para Carloco tal debate. Bueno, Billy el Niño y los fantasmas del pasado es en Osoa. Es en San Barakaldoko beste tul debat eta rock and rolla egiten zauen taldea. Gero ametik batzuk pasatu ziren Liverpool taldera eta David taldea berzinak egiten zituzten, baina Alberto ez nagoratzen deiture. Albertoren lehenengoko taldea Billy el Niño y los fantasmas del pasado esas ezin izan eta bertan zegoen kantu hau otra vez izenekoa. Bueno, eta azkenengo kantu bat ipiniko dugu, lau entzun dugu, guztiak gaztelaniaz, aman disko honetan garai hartan hori da, beste gauza bat aldatu dena, kontutan hartu behar, hemengoko Bizkaiko gazte askok, gaur egun gazte guztiak, iaia. Euskaldunak ez badire guztiz, baina euskara ulertzen dute eta inkluso kantatu alzuten euskaraz, baina pasatu dira eta hamar urte, oina eta hamar urte, gazte gehienek ez ekiten, eta bueno, Saramakoek bez, Saramakoak, bueno, kantariak Robertok ikasi zauen euskera, kasetaritzen zegoelako lehioan, eta sinatura moduan zuelako, eta gero, beste aldetik, gure zauelako berak esan ziren gauratzen ari zelengo golkarrizketa hartan. Prostak eze urtetan. Euskeraz, Euskal Herrian rock and roll egin behar bada, euskeraz izin behar, esan zigun berak eta zegoen horre ikasten, ondino ziurtasun handirik ez zuen, baina hori zan bere asmoa, baina hori zan salbuespen bat, Zaramakoak, Santurtzikoak ziren, eta kantaria, enbera zan euskaldun bakarra gara hartan, gero igual baten batek gehiago ikasi zauen. Kontua da, hemen kantu guztiak gaztelaniazkoak bat izan ezik, soinu krudelak izan ezik, Zaramaren kantu bat azirakoa, Zarama taldea hasi zan, disko suizida zen, bueno, hasi ziren izetan. Arazo larri bat izan zuten bertan, zer espero zauen disketxeak, zer emonan zuten bestek, eta bueno, euren unerako nik uste dut izetatik joan ziren, ze benetan hori, ba, eriotzezko trampa bat zan, izeta disketxea gara hartan olako talde, rock and roll talde baterako, eta joan ziren, eta Suizida zen grabatu zuten, gero Elkarrera pasatu ziren, baina gara honetan disko Suizida zen egon ziren, eta hauze izin zan, kantu hori, Soinu Krudelak. Ederto, bueno, orain entzun dugu kantu batzuk, Viva el Rollo LP honetatik atatakoa. Bueno, Gong disketzean hartu zan LP hori eta hor Vicente Romero, Mariscal Romero oitizenekoa izin zan apur bat zera babesten zauena produzio hau kantatzen zauen bebai, berak bazuen irrati programa bat, baina horretaz aparte eta konkretuki diskonetarako Rolling Stones taldearen kantu pare baten bertsioak egin zituen. Baina, gero taldeak hemen egon zirenak, garai hartako taldeak, esate baterako Volumen, Indiana, The Moon, gero Cancer Moon egongo zan, Bilbon, baina hauek The Moon ziren. Baita, zera, Tilbury. Eta Burnin esan du bebai, Indiana, ba, hauei izin ziren. Bueno, ba, talde gehiago egon ziren movida honetan, eta lehen komentatu dugun moduan Burgosen, zera, 1975 urte hartan, bertan zegoen tipo bat Jose Muñoz Ávila izenekoa, garai hartan Burgoseko alkatea ere, eta tipo horrek izan zuen ideia bat, eta ideia hori izin zan, antolatzea las primeras 15 horas de música pop ciudad de Burgos, oso izen luzea eta potoloa, eta bueno, kontua da, ba, tipo hori ez dakit non entzun zauen, igual baten lagunen batek ez dakit, ba, hortik hiri batzuetan mundu horretan egiten dute gazteintzako, osea, festivalak, kontzertuak, badago musika mota rock and roll izenekoa, irurogeita amabostean gabiz, mila betzen eta irurogeita amabostean. Eta bueno, kontua da, antolatu zuten jaialdi bat, prestatu zuten jaialdia, pentsatu zuten amabos mila gazte, etorriko zirela, eta azkenean gehiago joan ziren antza, amabos mila baino, baina zuten ezer prestatu. Ez zuten prestatu amabos mila pertsonentzako, egoteko bertan Burgosen, bueno, musika entzuten amabos tortu, gehiago izin ziren. Egun bete bat, horrekoa, gehiurrengokoa, ez zuten ezer prestatu. Ez komunak, ez leku bat lo egiteko, ez nun jateko, beraz, gertatu zan izin zan desmadre utza, eta, bueno, ba, dana bukatu zan, gaztelaniaz esaten duten moduan como el rosario de la aurora edo eta ailegatu zan puntu batera nun alkate berak hor zegoen alkatea hasieran oso pozik eta gero kontzertu aurrera joan zan neurrian gero eta kezkatuagoa eta momenturen baten antza etorri zan Burgoseko jendeak ejatzera beraren gana eta bueno ba, berak agindu zion talde bati volumena bajatzea betiko eztabaida behartu zauen volumena bajatzen, gero hasi ziren beste rollo batzuk, ezta, eta azkenean dana bukatu zan gaizki, eta bueno, ba, hori da gertatzen danean sartzen, zaretenean ezagutzen ez duzun rollo batean, batzutan, ezta. Bueno, entzuko dugu kantu hori, Tilbury taldeak egin zauena honetaz, La Cochambre izeneko kantua.
Ya na sale amba ya star gentil burin
un dos
chambe ya llegó chambe ya llegó.
Oh, una pena. Está con el tiempo.
Bueno, ba, hori izin zan, lakotxambre izeneko kantua, Tilburi taldea, bikote izin zan Jose Luis Barceló eta Antonio Renteria, eurek sortu zuten taldea, eurek egin zuten kantu hau, esate baterako, entzun duguna lakotxambre, baina laster, bikotea, laukotea, bihurtu, sartu ziren Celso Velasco eta Nano Dominguez, bateria eta bajo, beste biak kantari eta gitarjoleak ziren, eta laurok batera, bueno, apur bat kutsu hippie hori entzun duguna, moten zion taldearen musikari. Egia zan musika hori munduan zegoen nola baia desagertuta, ez da, beste iroikoa markadakoa, iroita marrekoa azirakoa. Bueno, hause, apur bat berandoago izin zan, baina ondino oi hartzun hori ailegatzen zan talde honi. Rock and roll apur bat gordinagoa eta beste estilo urbilagoa egiten zauen nahi zintzen Burning taldea. Burning taldea eta desagertu, kafean txokian egon ziren, sinestu ala ez, pasaden zapatuan egon ziren. Pasatu dire oita mar urte, baina taldea, nik uste taldea deseginda zegoen, gainera hil ziren bi, Pepe Rizzi eta kantaria jatorrizko hil ziren, besteak jan ziren, baina oin ondino badago taldekide bat jatorrizkoa, eta elkartu dire, izen horrekin beste talde bat badago, ondino martxar eta egon ziren. Burning taldeak egin zuen Like a Shot, Martin eta Casasen kantua, eta hauxe da, bilduma honetan zegoen, hau izin zan single bat, nolabait, Burning taldearen txat, Like a Shot.
Baby,
Bueno, esan dugun moduan, gong disketzean, movida honetan apur bat batzen dauena DJ bat zan, Madrilo DJ bat, Vicente Romero izenekoa, Mariscal Romero goitu izenekoa, Madrilo herri irratian edo interkontinental ez nago gogoratzen, nio izen txuten engen duen programa hori, baina pasatu dire hamarkada batzuk, eta bueno, ba, oroimena ez dago hain ona, oin. Jumping Jack Flash grabatu zauen bebai, eta paper, ez, beste kantu bat Honky Tonk Women, Honky Tonk Woman, eta Jumping Jack Flash Mariscal Romero grabatu zituen, bera DJ bat zan, baina bueno, egin zuen, zera, grabapenak, eta gero diskoak grabatzen zituen bebai. Agizue, DJ baten ametzea beti izin daiteke hori bihurtzea kantantea egin zen posible izin ezkero eta Romero egin zuen Jumping Jack Flash, Rolling Stonesen kantua.
Hey, viva el rollo!
Viva!
Mama, viva el rollo!
Viva!
Viva el rollo!
Bueno, hau zizin da Mariscal Romeroren Jumping Jack Flash kantuaren versioa. Bueno, bitxikeria bat, gara hartako bitxikeria, biba el rollo, horre egon ziren beste talde batzuk, bebai festival hartan egon ziren, The Moon, komentatu du Indiana, Volumen, bebai, Tilbury eta Burrin entzun dituenak, eta bar. Bueno, beste kontu batera orain, London is the place for me, bildumak, ze badausei, guk, karri dugu lehenengoko biak, ona, eta azkenengo biak ontxea kaleratu dire, oin, azte batzuk kaleratu dire. Hauek agertzen dire Inglaterran, Honest Jones disketzean, eta Honest John tipo hori ezagutu nuen, bueno, tipoa, bai, John zuen izena, John atzerik gabe, John J-O-N. Honest John zan Portobelo nabil, nigo nintzen den da horretan mila behatzen, eta laro eta batean bian izango zan, beraz, ba, hogeita mar urte be pasatu dire. Eta Portobelo inguruan zegoen Honest John izenpeko denda bat, denda mundiala, oso ona, ez disko asko, baina oso ondo aukeratuak, eta diskoak baino beagoa jabea eta dendariak, zan, benetan placer bat horregotea, ordu bete edo ordu pare bat diskoak behituten eta eurekaz berba egiten, eta behitu du, oza, zer diren gero hortik urte batzuetara, kaleratu egin zuten, bueno, kaleratu egin zuen berak, izen horrekin disketxe bat, denda ez dakitia ondino dagoen, ez naiz pasatu, Londresera joaten naizenean, saiatzen naiz Portobelotik ez hurbiltzen, eta ez dakitia denda ondino zabali dagoen, uste dut ez etxe, behintzate jabea berdine ez dago ez dakit izena. Baina disketxea bai, disketxea sortu zuen berak orain urte, bueno, desente, amarka eta erdi, amabos urte bai pasatu direla. Eta oso gauza polita egiten zauen, nola bai disketxe haundietan, Emin eta Capitol berdine da, ez dakit Polidorren eta Abarreko disketxeetan garai hartan ondino fusionatu barik disketxe guztiak bi edo hiru nazioarteko ondietan, beraz disketxe gehiago ziren, eta askotan grabazio zaharrak eta kontestu honetan batez be Afrika eta Ameriketako musikariak baltzak, Europara, Inglaterrara joandako eta euren lurraldetatik hartako musika zeindako grabazioak ez ziren berkaleratzen. Eta Honest Jonesek egiten zabena zan, ba hori, joan Emiren gana edo zin disketzea hundien gana, eta esan, zuek kaleratuko duzu edizko hau? Ez, ba, emoten ba doztezue baimena, nik egingo dute olako edizio txiki bat gabiz ja zede garaien, digitalak, vinilorik ez dute ataratzen. Eta bueno, horrela purke, disko askoz dute atara, atara dute beti Afrika, Ameriketako, Karibeko musika esan nahi dut, gehi soul musika be bai, Estatu batuetako soul disketxe txikerretan hartako gauza batzuk, ez baziren berre hartzen, berre argitaratzen, eurek egiten zuten. Eta bueno, hogei eta hogeita hamar diskoen artean, kaleratu egin dute hamarkada eta erdi batean, baina kantu guztiak oso ondo aukeratuak. Eta London is the place for me nolabait da disketxe honen izarra. Lehenengo atal honetan ikustekoa da edizioa, da oso gauza polita benetan, argazkiak dauzen. Hemen daukagu esate baterako A aldean, Victoria Station atean, dago ingles bakarra, hemen ikusten dana da, agizue, ekipajekin, maletekin aritzen dana, ez da zinuetan, olako maletak eroateko gizona, eta bere atzean dauz, hainbeste maleta eta bultuak eta gauzak orokorrean eta poltsak, eta atzean familia beltz bat, justu etorri berria, Inglaterrara ailegatu berria, gizona, bere andra eta bi ume. Ze noiz hasi izan, batzuetan pentsatzen dute afrikarrak eta karibekoak egon direla Inglaterran edo Frantzian, berdin dozte, baina Inglaterran betidanik, baina ez pentsa horrelako izin da, ondino jakine 1945, Europako bigarren gerratea edo munduko bigarren gerratea bukatu ostean, Karibeko eta Afrikako Inglaterrako koloniak ziren, independentzia lortu barik, hori ailegatuko zan 60ko hamarkadan. Baina Karibekoak eta Afrikakoak Inglaterrak mantentzen zituen kolonietan, sasi esklau edo morroi modukoak. Baina gerraren ostean, mila behatzeun eta 1948, egun konkretu batean, ekainaren 21 ailegatu zen Inglaterrara lehenengoko barkue emigranteekin, Afrika eta, bueno, Karibe, kasu honetan Afrikakoak ez ziren, Karibeko emigranteekin. Hori izan zen Tilbury, bueno, ailegatu zen Tilbury zera kaiara, Londresen bertan, East End, eta Empire Windrush izin zan barku horren izena. Hori izin zan gerra garaian tropak eroateko, soldaduek eroateko, zan olako merkante bat. Baina gero erabili zan eroateko Inglaterrara Karibetik, batez be, Jamaikatik, Trinidadetik, ba bertako biztanleak, Inglaterrak behar zituztelako, gerraren ostean. Inglaterrako milaka gizonabe hil ziren gerran eta basegoen gainera gerra bukatu zanean industria berriro zabaldu eta bueno, ba, behar zuten langileak behar zituzten Inglaterran ez ziren ez zuten nahiko Inglaterrako edo Eskoziako edo Irlandako irlandarrak bai emigratzen ziren Inglaterrara zuten nahikorik eta bueno, ba, hasi ziren eta barku hartan egun horretan 1948 ekainaren 21 ailegatu ziren 2500 amerikanoek Karibekoak lan egiteko. Eta euren artean langileak bai egon ziren gehienak, baina kantariak beha llegatu ziren, lehenengoko barku hartan Nor eta Lor Kirnetzen zegoen. Eta Lor Kirnetz eta Lor Beginner be bai, biek egon ziren barku horretan. Eurek ziren Lor Kitchener eta Lord Beginner, Trinidadeko kalipso musikaren izarrik eta ondienak. Eurek ikusten zuten grabatzeko eta euren musika zabaltzeko, bidea Europan zegoen Inglaterran, joan ziren, etorri ziren Europara, Inglaterrara joan ziren lehengoko emigranteekin, Karibekoekin, eta, bueno, ba, bertan eskaintzeko, hortik aurrera, etorriko ziren milaka eta milaka, Karibeko jendia Inglaterrara, eta eurek egin zuten ez izan jarraitu, musika berbera egiten, baina oin ez Trinidaden bertan, baizik eta Inglaterran eta etorriketako jendearekin, etorkinekin. Etorkinentzat parkatu. Bueno, ba, Lord Kitchener ailegatu zenean Inglaterrara, uste dut aste berean grabatu egin zuen kantu hau. Kantu hau behar zuten ez bakarrik berak, baizik eta Karibetik ailegatzen zirenak. Eta hori zen kantua. London is the place for me.
London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are really comfortable, because the English people are very much sociable. They take you here and they take you there, and they make you feel like a millionaire. So London, that's the place for me. At nights, when you have nothing to do, you can take a walk down Shaftesbury Avenue. There you will laugh and talk and enjoy the breeze and admire the beautiful scenery of London. That's the place for me. Yes, I cannot complain of the time I have spent. I mean my life in London is really magnificent. I have every comfort and every sport, and my residence is at Hampton Court. So London, that's the place for me.
Oso fina, benetan, lorkitzen grabazioa Freddy Grant's Caribbean Rhythm izeneko taldearekin. Bueno, ba, 1943an izin zan, zera, Inglaterrako, gaur egun ondino erregina den, zera, koronazioa izin zan urte hartan, Isabel Bigarrenarena, eta John Tiger beste Trinidadeko kantari bat, beste Calypsonien, Cyril Blake's Calypso Serenaders taldearekin grabatu egin zuen kantu bat mundiala benetan, I was there at the coronation izeneko, bera kontatzen dago zelan joan zan egun hartan San Paul Cathedralen ingurura ikusteko, Westminster ingurura ikusteko koronazioa eta, bueno, ba, entzutekoa eta ulertzekoa hitzak be. Bueno, hau da I was there at the coronation.
Well, let me tell you, ladies and gents, I enjoyed myself to my heart's content. I could not follow the procession, but I was there to see the coronation. I was there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
I took up my position at Marble Arch from the night before just to see the march. The night wind was blowing, freezing and cold, but I held my ground like a young Creole. I was there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
My stoic stance soon paid dividends, for I saw them coming around the bend. Then I perceived in all her glory the golden coach with her majesty. She was there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
Her Majesty looked really divine in her crimson robe, furred with her mind. The Duke of Edinburgh, dignified and neat, sat beside her as Admiral of the fleet. He was there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
1,000 guardsmen marching ahead, physicians and surgeons all in good stead. All the lords of the Admiralty, the War Office and the Air Ministry, they were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
Navy, Army, Royal Air Force, Chiefs of Staff, United Kingdom of course, the Royal Horse Guards, we chanced to see, escort of the Household Cavalry, they were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
Troop from Dominion and colonies, Australia, New Zealand and West Indies, India, Ceylon, West Africa, Newfoundland, Gibraltar and Canada, they were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
The procession was about 50,000 strong. It stretched for much more than 6 miles long. Millions of people all happily shouting 3 cheers for Her Majesty. They were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
As I stood there looking rapturously, a feeling of elation came over me. I felt what pleasure such beauty gives. I shall never forget as long as I live. I was there
at the coronation.
We were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
Millions there
at the coronation.